ก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมก็ต้อนรับเข้าสู่รายการต้มคุยจับฉายของพวกเราอีกแล้วนะครับผมรายการที่จะนำเรื่องราวจับฉายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มาคุยมาปรุงแต่งให้ได้อรรถรสและเต็มอิ่มไปกับเรื่องราวจับฉายที่เรานำมาเล่านะครับผมเราจะเสิร์ฟความจับฉายแบบนี้บน YouTube Channel Retany Spotify แล้วก็ Apple Podcast นะครับผมอยู่กับผม Retany คนดีคนเดิมแล้วก็แก๊งจับฉาย2คนนะฮะคุณอินกับคุณคิดครับผมสวัสดี
สวัสดีจ้า
ฮะช่วงนี้เป็นหน้าฝนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียว
ยุ่งเยอะมาก
ไม่ใช่เขาไม่ได้
ที่บ้านยุ่งเยอะไหม
เยอะช่วงนี้ยุ่งเยอะ
ระวังเป็นไข้เลือดออกนะคะเพื่อเราป่วยกันไปหลายคนแล้ว
เมื่อก่อนโ
หนี่อันตรายไข้เลือดออกอย่าเป็นซ้ำ
เมื่อก่อนห่วงโควิดตอนนี้ห่วงไข้เลือดออกก่อนค่ะ
ไข้เลือดออกคนติดจริงๆนะตอนนี้ไข้ถ้าทัศนสถิติของสาธารณสุขตอนนี้ไข้เลือดออกคนติดเยอะกว่าโควิดอีกนะ
เ
ยอะกว่าประมาณ50เท่าได้ตอนนี
้ใช่ระวังอย่าให้ยุ่งกัดกันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ไข้เลือดออกแต่เพื่อนก็คือที่คุณคุณย่าด้วย
มาเป็นซีซั่น
มาเป็นแบบซีรีส์ของยุงลาย
ถึงกับงงว่ามาจากไหน
ใช
่ฮะก็นั่นแหละฮะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยโอเคก็ประเด็นที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่แบบอยู่คู่กับมนุษย์เรามาอย่างยาวนานแต่รู้สึกว่าจะหนักไปที่คนไทยนิดนึงผมไม่รู้ว่าประเทศอื่นเขาเป็นยังไงนะแต่ผมคิดว่าประเทศไทยบ้านเราเนี่ยหนักเอาการอยู่นั่นก็คือเรื่องของตะกะวิบัติก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าสร้างความปวดหัวประสาทแดกแล้วก็ what the fuck มากตลอดช่วงอายุไขของชีวิตเรานะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าตะกะวิบัติเนี่ยมันมีอะไรมีเขาเรียกเกิดจากอะไรบ้างอันนี้เราจะมาวิเคราะห์นะครับไม่ได้อ้างอิงจากวิชาการอะไรทั้งนั้นฮะเป็นความคิดของเรานะครับผมก็ก่อนอื่นขอพูดถึงความหมายของคำว่าเหตุผลวิบัติก่อนนะครับผมวันนี้เหมือนมาเรียนเลคเชอร์เลยฮะก็เหตุผลวิบัติเนี่ยหรือภาษาอังกฤษอ่ะเขาจะเรียกว่า fallacy เนี่ยแปลว่าการพิสูจน์โดยการอ้างเหตุผลที่มีน้ำหนักอ่อนเพื่อสนับสนุนในข้อสรุปการให้เหตุผลวิบัติเนี่ยจะมีความแตกต่างจากการให้เหตุผลแบบอื่นเนื่องจากหลายคนมักจะพบว่าการให้เหตุผลนั้นมีความเชื่อถือในทางจิตวิทยาซึ่งจะส่งผลให้คนจำนวนมากเกิดความเข้าใจผิดและยกเหตุผลอย่างผิดๆโดยใช้เป็นเหตุผลที่จะเชื่อในข้อสรุปนั้นการให้เหตุผลอาจจะกลายเป็นเหตุผลวิบัติได้แม้ว่าข้อสรุปนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามนะครับผมก็ไอเหตุผลวิบัติเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบจำแนกออกมาได้หลายรูปแบบนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ลงละเอียดลึกขนาดนั้นเพราะว่าถ้าลงละเอียดลึกขนาดนั้นอ่ะอาจจะต้องมานั่งเลคเชอร์แล้วก็เทปนี้อาจจะยาวไปชั่วโมง2ชั่วโมงได้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากถ้าใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ผมก็ลองศึกษาในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะผมโอเคทีนี้ถามหน่อยว่าแต่ละคนเคยแบบได้ยินตรรกะวิบัติอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแบบWhat the fuck มากมากบ้างไหมเอาอินก่อนรู้สึกว่าใครก่อนใครก่อน
อินก่อนอินก่อน
อินก่อนอินน่าจะแบบ
ก็
เยอะแยะ
เยอะเยอะมากจากทุกคนตั้งแต่เราคุยเรื่องนี้อยู่เขาก็เอาอีกเรื่องนึงมาโปะเป็นเหมือนกับว่าเรื่องที่ไม่เข้ากันอะไม่รู้นึกออกเปล่าสมมติว่าเราอาจจะดิสคัสเรื่องอย่างเช่นแบบเอ้ยช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมอะไรเงี้ยเขาก็เอาเรื่องอื่นมาโยง
อย่างเช่น
เคยเจอหรือเปล่า
อย่างเช่นเรื่อง
อธิบายไม่ค่อยถูกเท่าไหร
่นั่นแหละอย่างน้ำท่วมทหารอะไรงี้ป่ะ
หลายหลายอย่างหรือว่าแบบนึกไม่ออกจริงแต่ว่ามันเยอะมากหรือว่าเราเถียงอยู่เรื่องนึงเขาก็เหมือนกับเอายกเหตุผลอีกเรื่องนึงมาแต่ว่าเรื่องมันไม่เข้ากันอะไรเงี้ยหรือว่าก็อีกอย่างหนึ่งที่เจอบ่อยๆนอกจากการเถียงเอาเหตุผลอย่างหนึ่งมาใส่อย่างหนึ่งก็คือเหมือนเป็นการเหมารวมอันเนี้ยตรรกะวิบัติเรื่องการเหมารวมก็เจอบ่อยเหมารวมว่าเอ้ย นักเรียนทุกคนน่าจะมีนิสัยไม่ดีแบบนี้อะไรเงี้ยหรือว่าเด็กสมัยนี้แล้วก็แบบรวมๆ
บลาบลาบลา
ใช่อันนี้ก็อาจจะเป็นชุดคำถามที่เจอบ่อยหรือว่าเหตุผลวิบัติเช่นเธอยังเด็กเธอยังไม่รู้อะไรหรอกหรือว่าก็ฉันใช้ชีวิตมาแบบนี้ได้ฉันแล้วแบบชีวิตฉันรอดอะไรเงี้ยก็ฉันก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่ทุกวันนี้มันถูกต้องอะไรเงี้ยแต่ที่เจออีกอย่างนึงบ่อยๆนอกเหนือจากการแบบว่าการใช้เหตุผลอันนั้นเหตุผลก็น่าจะเรื่องการแพทย์อ่ะที่เจอบ่อยๆบางทีเราบอกคำแนะนำด้านสุขภาพกับคนในครอบครัวอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบแย้งมาละว่าเนี่ยเราก็เตือนเขาว่าอย่ากินอาหารแบบว่าหวานมันเค็มบ่อยๆนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าที่เธอยังไม่กินผักเลยแล้วเธอจะมาให้คำแนะนำด้านสุขภาพคนอื่นได้ยังไงแล้วแบบ
ได้แบบนี้ก็ได้
ว่ามันได้หรอแต่มันก็ได้เพราะว่าเขาก็แย้งกับเรามาแบบนี
้
หรืออีกเรื่องที่เจอบ่อยๆแล้วตอนเด็กๆที่แบบยังรับมือไม่ค่อยได้เขาก็จะแบบประมาณว่าเฮ้ยเอาเรื่องแบบบุญคุณเอาเรื่องอะไรมาค่ะเหมือนพยายามแบบว่าเราพยายามจะใช้เหตุผลในการคุยกับคนในบ้านเรื่องนี้แต่เขาก็เอาเหมือนเรื่องพวกเนี้ยศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ย
คุณงามความดี
อย่าแล้วมาเปลี่ยนประเด็นเราหรือว่าทำให้เราเงียบเสียงลงก
็
มีบางน่าจะเจอหลากหลายรูปแบบอีกอันนึงที่เจอบ่อยก็คือในโซเชียล
อ
ันนี้ก็เจอเยอะเหมือนกันเหมือนทิ้งเห็นอยู่แล้วเขาก็ยกเหตุผลอีกเรื่องที่มันแบบเอ๊ะใช่เหรอวะได้เหรอวะอย่างเงี้ยก็น่าจะเหล่านี
้ฮะแล้วอย่างคิดเคยเจอตะกะวิบัติอะไรบ้างไหม
โอ้ยเยอะแต่เดี๋ยวไม่ค่อยออก
อย่างเช่นพวกแบบมี
เวลาเถียงเวลาเถียงอะไรพวกนี้ฮะคือเราพยายามเถียงด้วยอะไรที่มันเป็นเหตุผลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็จะแบบหยาบคายแล้วก็ยกตัวอย่างอะไรที่แบบฉันถามแบบอย่างนึงแต่เธอตอบอีกแบบนึงมาซึ่งแบบฉันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเธอต้องการจะสื่ออะไร คือแบบบางทีก็แบบโยนคำหยาบมาใส่มาเลยแบบแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าจะเรียกตะขาบพิบัติได้หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นวิธีการสองคนสมัยก่อนที่จะชอบเรื่องผีสางนางไม้ทั้งหลายแหล่มาโยงยึดติดกันไปหมดอ่ะแต่จริงๆแต่จริงๆเรื่องนี้ไม่มีเหตุผลไงที่ว่าเหมือนแบบเขาพูดให้คนมันกลัวแต่ว่าจริงๆมันมีเหตุผลของมันอยู่ว่าทำไมพูดแบบนั้น
มันมีคนคำหนึ่งที่คนเขาชอบใช้คำว่ากุสโลบาย
สโลบาย
ที่มันฟังแล้วมันจะดูแบบเป็นแบบว่าในเชิงบวกนิดนึงสำหรับฟาลาซีนะใช่ว่ากุสโลบายว่าอย่างที่เราเจอเลยนะอย่าชี้มือไปที่ลุงกินน้ำเดี๋ยวนิ้วมันกุดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็เคยได้ยินผู้ใหญ่พูดประมาณว่าอย่าชี้เพราะว่าเดี๋ยวพอเดินอยู่เงี้ยไม่ดูทางเดี๋ยวมันจะสะดุดล้มอะไรอย่างนี
้
หรือว่าการข้ามธรณีประตูเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเหยียบตรงกรณีประตูเพราะก็คุณสโลบายเขาพูดประมาณว่าเดี๋ยวเราจะสะดุดล้มได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเชื่อเขาก็จะแฝงว่าเหมือนมีเจ้าที่หรืออะไรสักอย่างมั้ง
ที่ตรงนรก
จำชุดความเชื่อนั้นไม่ได้แล้วอ่ะ
คุณสโลบายจริงๆมันไม่เชิงตะกะวิบัติด้วยแต่แบบ
เป็นบางทีบางคนก็
มันเป็นกุสโลบายอย่างที่อินบอกอะแต่ว่ามันจะมีบางคนที่เขาเอามายึดโยนจนแบบพักก่อน
ใช่
โอ้ยไม่ได้ยินคำนี้มานานแล้วกุสโลบายรู้สึกแก่ขึ้นมาเลย
คำมันเก่ามากเลย
ผมไม่รู้ว่าเด็กรุ่นใหม่นี้ยังได้เคยได้ยินยังมีคำนี้ได้ยินกันบ้างหรือเปล่าลองพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้นะผมโอเคก็อ่ะทีนี้ลองมาวิเคราะห์กันหน่อยว่าตะกะวิบัติที่หลายๆคนพูดกันเนี่ยคิดว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างตามความคิดของเราอย่างแรกที่ผมพอคิดได้ก็จะเป็นเรื่องของความเชื่ออัดแน่นอนอยู่แล้วประเทศไทยบ้านเราความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ต้องเป็นของคู่กันเหมือนกับว่ายังไงเดียเป็นความเชื่อทางศาสนาหรือว่าแบบไสยศาสตร์ยังไงเดียผมนึกไม่ออกเพราะว่ามันมีหลายเรื่องมากจนผมไม่รู้จะทำอะไรอย่างจะแบบอะไรนะทำเกี่ยวกับทำความดีอะไรประมาณเนี้ยพ พอมีแบบ reference ไหมพอดีผมไม่ค่อยแบบเข้าถึงทางทำอ่ะก็เลยแบบไม่รู้จะ
อ๋อ
ตะกะยังไงดีอ่ะเออแต่
เราอ่ะมองไปอีกแง่นึงนะเรามองว่าตรรกะวิบัติหลายอย่างที่เกิดในสังคมบ้านเราอ่ะมันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเพราะเกิดจากความเชื่อว่าผู้น้อยต้องฟังผู้ใหญ่หรือเปล่าผู้น้อยจะต้องแบบว่ามันจะมีสำนวนว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทำให้เด็กในยุคก่อนๆอะไรเงี้ยตามค่านิยมที่ดีนะก็เขาก็จะแบบว่าเออเด็กต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่แต่ปรากฏว่าเหมือนสมัยนี้เรารับสื่อจากตะวันตกบ้างอะไรบ้างแล้วก็เหมือนแบบคิดวิเคราะห์อะไรเพิ่มเติมเข้าไปเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมาเช็คว่าตรรกะหลายอย่างที่ผู้ใหญ่พูดอ่ะมันก็ไม่ได้ make sense มันไม่ได้แบบเฮ้ยแบบเออเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันเราก็เลยพยายามโต้เถียงแต่เขาก็เหมือนกับพยายามเหมือนปกป้องความคิดตัวเองอะว่าความคิดที่ฉันคิดมามันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วมันก็เลยทำให้ผู้ใหญ่แบบเขาก็มีแนวโน้มในการใช้ตรรกะวิบัติต่างๆมาเพื่อปกป้องความเชื่อตัวเองมันเหมือนเป็นกลไกแบบเหมือนดีเฟนซ์เมคานิซึมในแง่ที่ว่าเอ้ยเราต้องปกป้องความเชื่อของเรานะเพราะว่าเหมือนเราถูกคุกคามทางความคิดอะไรเงี้ยจากคนที่อายุน้อยกว่าอันนี้คือเราจะเห็นในมุมของผู้ใหญ่กับเด็กที่ค่อนข้างเยอะนะแต่เด็กด้วยกันอะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าแต่ก็มีเหมือนกันบางคนที่เขาแบบถูกกระทบว่าเออเขาเคยเชื่ออย่างนี้มาแล้วก็เราไปบอกว่าแบบนี้มันไม่น่าจะใช่นะแล้วเขาไม่ได้เกิดมีวัฒนธรรมที่แบบดีเบตกันมาตั้งแต่เด็กๆอะวัฒนธรรมการอภิปรายการโต้เถียงโดยใช้เหตุผลโดยที่แบบไม่โกรธกันหลังจากที่คุยกันเสร็จแล้วคือเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีการสอนตรงนี้เยอะมันสอนแบบให้เชื่อตามๆกันมาแล้วปรากฏว่าพอใครสักคนนึงไม่เห็นด้วยแล้วอยากจะดีเบตเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยมาทะเลาะกับฉันหรือเปล่าวะมาหาเรื่องฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมีแนวโน้มที่แบบจะใช้ตรรกะวิบัติไปได้แบบเยอะมากๆอ่ะ
อืม
คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นแบบนี้นะ
อย่างนี้แสดงว่าอีกสาเหตุที่มันเกิดเหตุผลวิบัติได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่จะพยายามเอาชนะคนอื่นเหมือนกับว่าเขาจะพยายามแบบหาช่องโหว่ที่มันแบบเออเพื่อแบบโจมตีความคิดของคนนั้นน่ะ1
คือปกป้องความเชื่อตัวเราเอง2คือโจมตีความเชื่อของคนที่ไม่เห็นด้วยประมาณเนี้ยน่าจะเป็นแบบการกระทำที่มันเกิดพร้อมๆกันเลยปกป้องความเชื่อพร้อมกับโจมตีความคิดคนอื่นว่าไม่ใช่อะไรเงี้ย
แล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขาอ่ะเคยทำแบบเดิมๆอ่ะมาแล้วมันได้ผลไงเขาก็เลยแบบ
เขาทำเดิมๆแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่เดือดร้อนไงเหมือนกับที่เอาถ้ายกจริงๆก็เรื่องการเมืองตอนเนี้ยที่ประมาณว่าแบบเอาไม่เอาการเมืองดีกว่าเอาเรื่องกฎในโรงเรียนเพราะเรื่องทรงผมที่แบบรู้สึกจะขับแคร์กับเรื่องนี้เหลือเกินเนี่ยพูดหลายรอบแล้วในกูเนี่ย
มันเป็นเขาเรียกว่าปัญหาที่ถกกันมานานหลายปี
แต่มันก็มีเรื่องเบสิกนะแบบเรื่องแบบว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอ่ะเคยได้ยินป่ะเรื่องเอากล้วยป้อนหลานอ่ะยายกับแม่ก็จะดีเบตกันเยอะมากยายบอกว่าเนี่ยฉันเลี้ยงลูก7-8คนโตมาได้เงี้ยก็ไม่ใช่เพราะกินกล้วยหรออะไรเงี้ยเหมือนเขาเชื่อว่าตรรกะเนี้ยมันทำให้เขาอะใช้ชีวิตรอดจนถึงทุกวันเนี้ยเขาก็เลยจะใช้มันไปเรื่อยๆทั้งที่แบบว่าเปเปอร์อะไรวงการทางการแพทย์เขาก็ศึกษามาเช่นแม้ว่าแบบเฮ้ยเลี้ยงกล้วยกับเด็กอ่อนเนี่ยมันจะทำให้ลำไส้อุดตันแล้วมันมีเคสจริงๆที่แบบเด็กตายเพราะลำไส้อุดตันเพราะยายป้อนกล้วยมาแล้วอะไรเงี้ยเออแต่ยายคนนั้นเขาก็ยังแบบปักใจเชื่อว่าเนี่ยเขาเลี้ยงลูกมาจนโตเพราะว่าใช้วิธีนี้มาทำไมฉันจะเลี้ยงหลานด้วยวิธีนี้ไม่ได้หรออะไรเงี้ยเหมือนเขาก็ไม่ได้ตั้งคำถามกับความเชื่อเดิมของเขาว่ามันใช่หรือไม่ใช่ด้วยอ่ะ
ก็ส่วนหนึ่งพอดีนึกขึ้นมาได้เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อขอย้อนไปตอนแรกที่บอกว่าความเชื่อหรือไม่ว่าจะทางไสยศาสตร์หรือว่าทางศาสนาเนี่ยก็สร้างเหตุผลวิบัติได้อย่างเช่นมันจะมีความเชื่อที่ว่า ต้องห้ามตัดผมวันพุธเพราะอะไรสักอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้แต่ต้อง
ห้า
ห
ม
้าม
ตัด
ตั
ผ
ด
ม
ผม
วั
ว
น
ันพ
พ
ุ
ุ
ธ
ธ
เพราะอะไรอ่ะคุณค
เ
ิ
ร
ด
ื่อง
จ
คว
ำ
า
ไ
ม
ด้ไ
เ
ห
ช
ม
ื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยว่าตัดผมมันเหมือนจะแบบอะไรนี่แหละจำไม่ได้
เออแต่
แ
ผ
ต่
ม
แบบตัดแล้วจะไม่ดีอ่ะเ
จ
ป็น
ำ
ว
ไ
ั
ม
น
่ไ
เ
ด
ด
้
ีย
แล
ว
้วจริง
แต่ผม
ๆ
จนทำให้แบบร้านตัดผมต้องปิดวันพุธขึ้นเกือบหมดเลย
แต่ซึ่งเราก็ไม่เ
ใ
ข้
ช
าใจ
่
ว่า
ใช
ทำ
่
ไมต้องปิดวันพุธถ้าเราอยากจะตัดวันนั้นน่ะเราก็ไม่มีร้านอีกอันนี้ยัง
อ
แอ
ื
บ
ม
สงสัยมานานอยู่เลยว่าทำไมต้องปิดวันพุธทุกน่าจะหลายร้านแล้วส่วนน้อยที่น่าจะเปิดแบบปกติอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
อาจจะต้องไปหาเพิ่ม
เออค
า
ือแบ
แต
บ
่ว่าอันนึงที่น่าสนใจคือความเชื่อทางศาสนาหนึ่งที่เกี่ยวกับเพศสภาพอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะเหมือนกัน
เขาว่ากันว่าอะไรนะผิดเพศนี้เป็น
อ
เ
ะ
ขา
ไร
เรียก
ป
อะ
ร
ไระ
ม
น
า
ะ
ณนั้นในหลายๆศาสนาเลยนะไม่ใช่ศาสนาเดียวอะเรื่องแบบการแลกเพศเดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่ามองว่ามันเป็นบาปอะไรเงี้ย
หรือแม้กระทั่งการทำแท้ง
ใช่อย่างนี้
เออเนี่ย
ใช
อัน
่
นี้อันนี้ก็เป็นอีกความเชื่อที่มันวิบัติว่าทําแท้งมันเหมือนกับเหมื
เ
อ
ป
น
็นบาปอะไร
เป็น
เง
บ
ี้
าย ปทั้งที่จริงแล้วมันจริงๆมันมองได้หลายแง่นะมันอาจจะไม่วิบัติหรืออาจจะวิบัติก็ได้ทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับทางรัฐแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะต้องให้ความรู้ความเข้าใจว่าการที่จะมีเซ็กซ์เดี๋ยวมันจะพูดนอกเรื่องไหมแต่ขอนิดนึ
เอง
แล้วก
อ
ัน
เออมันอาจจะเนอะ
มั
เ
น
ออได้ได้
เรื่องเซ็กซ์เนี่ยคือเราต้องมองว่าเรื่องเซ็กซ์มันเป็นเรื่องที่ปกติอารมณ์เหมือนญี่ปุ่นอ่ะแต่คุณแค่ต้องป้องกันให้มันดีๆอ่ะคือเราต้องเลิกมองว่าคนที่แบบไปซื้อถุงยางไม่ว่าจะตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านขายยาเราต้องเลิกมองเขาว่าเป็นพวกเด็กสัมสอนเพราะว่าอย่างที่เรารู้อ่ะเขาก็ต้องเราทุกคนก็ต้องมีอารมณ์ทางเพศอ่ะถูกไหมเออมันไม
อ
่มีใครหรอกที่จะแบบไม่มีอารมณ์ทางเพศเลยเออถึงแม้ว่าคุณจะบวชพระไปตลอดชีวิตก็ตามอ่ะคุณก็ต้องมีความรู้สึกทางเพศบ้างอยู่ดีอ่ะมันไม่มีทางอ่ะ
สัญชาตญาณ
มนุษย์เราเกิดมาต้องมีอะไรแบบนี้เออประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวแม่งจะน
ไม
อ
่
ก
รู
เ
้
รื่
จ
อง
ะเหตุผลวิบัติไปเองหรือเปล่า
คือเรื่องศาสคือศาสนาเป็นต้นเหตุของตรรกวิบัติในปัจจุบันค่อนข้างหลายอย่างคือ
เย
แต่
ออ
ัน
ะ
นึงอ่ะคือต้องมองด้วยฟิลเตอร์ด้วยว่าสมัยก่อนมันยังไม่มีการปกครองแบบหรือว่าการเลสเรื่องมดเลสเอเวเนสเรื่องมนุษยธรรมแบบเท่าตอนนี้ไงมันเลยแบบมีศาสนาวางไว้เพื่อเป็นการแบบให้เป็นที่แบบยึดเหนี่ยวให้แบบปฏิบัติประพฤติตัวในทางที่เขาคิดว่ามันดีอย่างเงี้ยคือ
ใช
ศาส
่
นามันเหมือนการปกครองอันหนึ่งในสมัยก่อนที่ยังไม่มีการปกครองเป็นเขตเป็นรัฐเป็นเมืองเป็นสาธารณรัฐเป็นเผด็จการเป็นอะไรพวกนี้ไงมันก็เลยทําให้ศาสนาเหมือนแบบสร้างกฎมาเพื่อเรื่องบุญบาปเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าเรื่องอย่างเงี้ยทําให้คนมีความรู้สึกคนแบบมีความกลัวมีความเชื่อว่าท่านต้องทําอย่างนี้ถึงจะดีถ้าท่านทำอย่างนี้จะบาปไงก็เลยออกกฎตามใจชอบซึ่งแต่ว่าพอด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนผ่านหมดอย่างเงี้ยคือถ้าดูจริงๆศาสนาแต่ละศาสนามันเกิดมาประมาณ1,000 กว่าปีกันทั้งนั้นแล้วอ่ะมันความคิดมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเรื่องรักร่วมเพศอ่ะที่ปัจจุบันน่ะเรามองเป็นเรื่องที่แบบ normal ไปแล้วอ่ะว่าโอเครักร่วมเพศก็แล้วไงก็เขาก็รักกันได้ก็ไม่ทำให้เสียหายไงแต่คนที่เขายังยึดติดอยู่เขาก็ยังแบบมันเสียหายมันบาปมันผิดผีอะไรอย่างเงี้ย
ประมาณนี้
ประมาณนี้
แล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าเราชอบมองแบบมีแค่สองทางเสมอ
เราชอบมองสองทาง
สองทางในที่นี้ถ้ายกตัวอย่างก็คือเอาง่ายๆจุฬาธรรมศาสตร์จะโดนคอมเพลนบ่อยมากๆเป็นมหาลัยที่แบบคนต้องพูดถึงอ่ะ
เรียกว่าเป็นกระโถนของสังคมแล้วกัน
เออแบบอะไรนะเรียนจุฬาเรียนธรรมศาสตร์แบบได้เรียนเก่งอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วมันมีหลายอย่างมากที่เกี่ยวกับจุฬา
เด็
ธร
ก
รม
จ
ศ
ุฬ
า
เด็กธรรมศาสตร์เก่งอย่างเดียวทำงานไม่เป็นหรอก
เอ
ออะไรอย่างเงี้ย
ประมาณเนี้ยเอออ
ะไรอย่างเงี้ย
ใช่มันคือการเหมารวมไง
เออ
เก่งแต่วิชาการทำงานไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ย
หรือไม่ก็แบบมีความคิดหัวรุนแรงต้องเป็นพวกเด็กธรรมศาสตร
์ธรรมศาสตร์ลบเจ้าจุฬาลบจุฬาเป็นสลิ่มอย่างเงี้ย
อะไรประมาณนั้น
แต่เราก็ไม่เถียงว่าจะลาไปสลิมเพราะผู้บริหารเป็นกันทุกคน
เป็นจริง
เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรวะ
ไม่เถียง
เออ
เพราะคือเรื่องจริง
เป็นเรื่องจริงไม่อิงนิยายแล้วก็อีกสาเหตุก็น่าจะประสบการณ์ไม่รู้พูดไปยังแต่ขอพูดอีกกัน
พูดแล้วได้ได้เร็วๆอะไรจ้า
ประสบการณ์มันเหมือนเชิงที่ว่าแบบเราเคยทำแบบเนี้ยแล้วมันเคยได้ผลน่ะแล้วก็เลยทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆทั้งที่จริงแล้วมันก็ไม่เสมอไปอ่ะอย่างสมัยก่อนที่คนเวลาคนเฒ่าคนแก่เขาจะแบบเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยแม้จะเป็นวิธีการแบบโบราณแบบโบราณแบบไม่มีหลักการวิทยาศาสตร์อ่ะอย่างเช่นแบบก้างปลาทูติดคอเนี่ยให้กืนข้าวแบบกืนข้าวเนี่ยกืนข้าวลงไปใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะ
กืนข้าวปั้นข้าวเหนียวแล้วยัดเข้าไป
เออแบบเดี๋ยวนะ
เชื่อเขาคนนั้น
แบบมันจะยิ่งอุดตัน
มันช่วยได้จริงเหรอ
ผมรู้สึกว่ามันไม่ช่วยเท่าไหร่จริงๆอ่ะมันเคยมีคลิปหนึ่งด้วยที่แบบคนเขาแบบอาหารมันติดหลอดลมใช่ไหมถ้าเป็นคนแก่ก็จะพยายามแบบเอาปั้นข้าวปลาเออทั้งที่จริงแล้วมันควรจะใช้วิธีแบบแฮมลิสก็คือแบบอบตัวด้านหลังแล้วก็เอามือประสานแถวๆสะดือแล้วก็แบบดึงเข้าหาตัวเองแรงๆให้แบบอาหารมันหลุดออกมาเอออันนี้คือวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่มันถูกต้องและใช้ได้จริงเออก็เลยถกเถียงกันอยู่พักหนึ่งแต่สุดท้ายก็คือไอ้วิธีแฮมลิสเนี่ยก็ควรจะเป็นวิธีช่วยชีวิตไม่ใช่ยัดข้าวหรือทำอะไรต่างๆลงไปอีกเออประมาณนี
้เอ๊ะนึกถึงไอ้นี่แล้วนึกออกไอ้นี่แล้วเลือดกำเดาไหล
เออนึกน้ำได้ถ้าต้องเงยใช่ไหม
จริงๆต้องเงยแต่เราอะแต่เมื่อก่อนจะสอนเราว่าให้ก้ม
เออ
ให้บีบจมูกแล้วก้มซึ่งอีทำอย่างนั้นอะเลือดอุดตัน
เออเออ
เฮ้ยไม่ใช่ต้องให้ก้ม
ต้องก้มสิเพราะว่าถ้าเงยมัน
ถ้าเงยอันตรายถ้าเงยมันจะไหลย้อน
เออแล้วก็
อ
๋
อแต่เราจะให้เงย
เออใช่มันจะชอบเมื่อก่อนอ่ะจะชอบเวลาเลือดกำเดาไหลจะให้เงยตลอดเลย
จริงต้องก้ม
อืมก็เป็นเรื่องความเชื่อทางการแพทย์แบบผิดเหมือนกัน
ทางการแพทย์เนี่ยผิดเยอะมะนาวโซดารักษามะเร็งเนี้ย
เออตะกะแบบวิบัติอีกแล้ว
หรือแบบเอาอย่างที่เคยพูดไปหลายเทปก่อนนะเรื่องแอนตี้วัคซีนอ่ะที่แบบมีความคิดว่าวัคซีนเป็นสิ่งปลโลอย่างเงี้ยหรือแบบเรื่องปัจจุบันอย่างนี้ก็ได้เรื่องโควิดอ่ะยังมีคนเชื่อเลยนะว่าเป็นเรื่องโกหกที่เขาสร้างแต่งขึ้นมาเพื่อให้เกิดการกลงคนเฉยๆอ่ะยังมีคนเชื่ออยู่เลยนะ
ได้เหรอวะ
อีมันมีคลิปล่าสุดที่เขาถามฝรั่งที่แบบเขาติดอยู่ในประเทศไทยอ่ะที่เขากลับประเทศไม่ได้ไม่มีคนเชื่ออย่างนี้จริงๆนะเราไปดูได
้อืมแต่ตามไปดูแล้วกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็น่าจะเป็นการคิดไปเองเหมือนเราแบบชอบคิดไปเองว่าคนนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นน่ะก็ถือว่าเป็นตรรกะวิบัติอย่างนึงได้เนาะ
เหมือนกับซูมเราชอบแบบเอาง่ายๆเรื่องค่านิยมการมองคนคือเราชอบใส่ฟิลเตอร์ให้กับคนแต่ละคนมีความแบบเป็นแบบไหนไปแล้วเอาอย่างแบบผู้หญิงอาจจะโดนเยอะผู้หญิงจะโดนเยอะหน่อยอย่างแบบผู้หญิงถ้าแต่งตัวแบบเซ็กซี่หน่อยก็จะโดนหาว่าโง่ไร้สมอง
เป็นกะหรี่
เป็นกะหรี่อะไรอย่างเงี้ย
เออ
ซึ่งจริงๆแล้วแบบ
ก็ในโรงเรียน
ก็เลยแบบ
ก็จริงๆแล้ว
มันไม่เกี่ยวเพราะว่าฉันสามารถ
แต่งยังไงก็
ได้ได้ในเวลาเดียวกัน
เออ
แล้วแบบจริงๆอย่างคำด่าว่ากะหรี่จริงๆก็ถ้าปัจจุบันอย่างนี้อันนี้อาจจะนอกเรื่องนะคำว่ากะหรี่จริงๆตอนนี้เขาพยายามจะ raise awareness ว่าแบบอย่าให้มันเป็นคำด่าเลยเพราะว่าจริงๆคนที่เขาเป็นกะหรี่เขาก็มีศักดิ์ศรีของเขาเหมือนกันเขาก็ถือเป็นอาชีพสุจริต
อ
ยู่เหมือนกันก็ถ้าเวลามีใครด่าว่ากะหรี่ก็แบบพูดเลยฉันเป็นกะหรี่เพราะฉันได้เงินแล้วกันล่ะ
แล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้เป็นฝั่งที่ผู้ชายโดนก็คือแบบชอบโดนจับเกย์เหมือนพยายามผู้หญิงจะพยายามจับไตว่าคนนี้เป็นเกย์หรือเปล่า
อันนี้ไม่เก็ตเลยว่า
เพื่ออะไร
เพื่ออะไรมันสนุกตรงไหนแล้ว เราได้อะไรจากการที
่
แบบเลเบลคนหนึ่งว่าคนนี้เกย์คนนี้ไม่เกย์คนนี้เป็นตุ๊ดไม่ตุ๊ดแล้วแบบได้อะไรหรออันนี้คืองงมากแต่ว่ามันเป็นบทสนทนาที่ยอดฮิตของผู้หญิงมากเลยนะถ้าสุ่มไปเจออย่างเงี้ยก็จะเจอเรื่อยๆกับบทสนทนาเนี่ยเฮ้ยคนนี้เป็นหรือเปล่าคนนี้เป็นหรือเปล่า
เหมือนวิธีจับเกย์ของเขาก็คือเวลาถ้าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนถ้าดื่มน้ำแล้วผู้ชายคนไหนที่กระดกนิ้
วก้อยออก
เป็นเกย์อีห่าแค่กระดกนิ้วก้อยก็เป็นเกย์แล้วเหรอแบบอะไรอ่ะหลักเอาหลักการไหนมาเนี่ยมันเป็นงงไปเลยประมาณนี้แหละสาเหตุคร่าวๆที่เราคิดจริงๆถ้าเท่าที่นึกย้อนได้สมัยก่อนนี้ศูนย์รวมตะกะวิบัตินี่จะเป็นพวกแวนสกอยนะที่แบบพวกชอบแสดงความคิดเห็นเมื่อก่อนนี
้
ผมชอบเสพมากเลยแบบเวลาพวกเด็กแวนสกอยมาแบบมาโชว์พลังวาดแบบ
แวนแล้วมัน
ผิดตรงไหนไม่ได้ติดยาละกันแล้วอะไรอีกนะอะไรนะกระเป๋าที่คุณซื้อมาก็ไม่แพงเท่ารถแต่งที่ผมหรอกก็แบบอะไรวะพวกมึง
ที่นึก
ออ
ที่นึกออกเลยที่แบบคนชอบพูดคนอ่ะประเทศเราไม่รู้ทำไมชอบเทียบแบบชอบเทียบกับอะไรที่มันดูต่ำกว่าเพื่อให้ตัวเองดูรู้สึกว่ามันดูพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ซึ่งแบบมึงไม่คิดจะพัฒนาหน่อยหร
อ
แบบอะไรนะประเทศเราอ่ะเรื่องรถเมย์อย่างเงี้ยคนเรื่องรถเมย์เรื่องรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยที่แบบเวลาเราพูดว่ามันไม่ดีมันอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบมีคนมาพูดประมาณว่าแบบมีก็ดีแล้วประเทศบางประเทศเขายังไม่มีแล้วก็ดีเขาอีสานเราแค่ไหนก็มีอย่างนี้แบบมึงคะรถเมย์27ปีมึงไม่เปลี่ยนเหี้ยอะไรเลยอะ
ตะกะนี้คุ้นๆมากเหมือนที่สลิม
นั่นแหละมันคือแบบไม่คิดจะพัฒนาเนี่ยหรอแบบโอ้โหให้มันอยู่กับที่20ปีมันก็ไม่ไหวปะ
แล้วกลายว่าเดี๋ยวนี้คนส่วนรวมตะกะวิบัติก็คือเบบี้บูมเมอร
์สลิมพูดหยาบคายก็คือสลิมมาแหละ
AKA สลิม
เนี่ยพอพูดถึงเรื่องรถเมย์ลืมพูดอีกอย่างก็คือมันเพราะไม่ได้พัฒนารถเมย์ให้มันดีขึ้นเส้นทางการเดินรถเมย์ก็ไม่เพิ่มเหมือนกันก็คือบางจุดที่มันแบบรถมันเข้าไม่ถึงก็คือไม่มีรถเลยแล้วเวลากูจะออกจากบ้านตรงนั้นนะก็คือกูต้องตะเกียกตะกายหาวินหาแท็กซี่เพื่อไปต่อนู่นนี่นั่นอีกคือเหมือนเส้นทางการเดินรถของรถเมย์มันยังไม่ครอบคลุมมากพอผมมองในแง่นี้นะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยผังตัวเมืองของกรุงเทพที่มันเละตุ้มเปมาตั้งแต่ไหนแต่ไรด้วยแหละอันนี้ผมคิดนะว่านะมันเลยทำให้แบบระบบ
กรุงเทพก็ผังเมืองไม่ค่อยดี
เมืองมัน
แต่จริงๆอ่ะระบบสาธารณะถ้าทำให้มันดีก็ทำได้เหมือนญี่ปุ่นเพราะจริงๆญี่ปุ่นอ่ะผังเมืองอ่ะปวดร้ายพอกับไทยเลย
เออ
ไปดูได้ใน Google Map แบบโอ้โหผังเมืองแบบจิ๊บย่อยเหลือเกินแต่แบบเขามีแบบระบบสาธารณะเขาดีอ่ะ
แต่ว่าปัจจุบันนี้ส่วนรวมตะกาฟิบัตที่เรามักจะเสพก็คือสลิมใช่ไหมโดยเฉพาะไอพวกนี้มาแรงมากเรื่องแบบสถาบันกษัตริย์ขอพูดเลยแล้วกันเพราะว่าถ้า
เขามีคนเปิดแล้วก็ต้องพูดได้เลยไม่งั้นเขาจะโดดเดี่ยวนั่นแหละ
คือเราควรพูดได้แล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้Royal List ก็เริ่มมาเรื่อยๆเน
า
ะ
อันนี้ขอพูดเลยแล้วกันขอพูดจริงๆอ่ะคือมันถึงเวลาที่เราควรจะพูดเรื่องนี้แบบจริงๆจังๆได้แล้วเพราะว่าไม่งั้นมันจะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปัญหามันอยู่ที่โครงสร้างมันอยู่ที่แบบอยู่ที่ตรงนี้ด้วยจุดหนึ่งอ่ะที่ยังไงวะพูดยังไงให้มันไม่เสี่ยงอ่ะ
มันเป็นโครงสร้างที่มันบิดเบี้ยวแล้วกำลังกดทับเราอยู
่ใช
่แล้วมันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่ไม่ถูกมันเขาเรียกว่าอะไรมันบิดเบี้ยวมานานแล้วและตอนนี้มันก็สะสมปัญหามาเยอะพอแล้ว
คือหนึ่งในเหตุผลสำคัญของเหตุผลวิบัติของสลิมอ่ะผมคิดว่าเป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์ด้วยแหละเหมือนเราแบบชอบสำนึกบุญคุณทางประวัติศาสตร์เยอะไปหน่อยอะทั้งที่เราไม่รู้เลยว่าประวัติศาสตร์จริงๆอะมันคือยังไงสังเกตไหมว่าประวัติศาสตร์สากลอะจะมีการตั้งคำถามตลอดเวลาแต่กับประวัติศาสตร์ไทยอะแม่งจะไม่ค่อยมีการตั้งคำถามไว้หรือถ้าตั้งคำถามจริงๆอะจะตั้งอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่า เขามองว่าบริษัทที่มันที่เขาเขียนออกมาหรือว่าเล่ามามันเป็นของจริงแล้วมันเป็นสิ่งดีงามเนี่ยก็เลยคิดว่ามันใช่เสมอไปเลยอันเนี้ยก็คืออีกเหตุผลหนึ่งที่น่าจะทำให้เกิดเหตุผลวิบัติกับสลิมมาจนถึงทุกวันเนี้ยคือแบบเราชอบสำนึกบุญคุณแบบอะไรพระนเรศวร
เราถูกสอนมาแบบนี
้
ด้วยพอปัญหาของเนี้ยมันต้องพูดไปถึงแบบการศึกษาเลยเว้ยว่าเราถูกสอนมาแบบนี
้เราถูกสอน
มาว่าแบบ
ให้จำ
ให้เชื่อให้จำ
ต้องจำ
และไม่ให้ตั้งคำถามถ้าตั้งคำถามจำสมัยเด็กๆตอนประถมได้ไหมที่แบบว่าพอเราถามคุณครูปุ๊บเราจะถูกแบบว่าฟีดแบ็กที่ไม่ค่อยดีอย่างเช่นเพื่อนหัวเราะบ้างครูก็จะด่าบ้างว่าทำไมเธอเรียนไม่รู้เรื่องทั้งๆที่เขาเป็นคนพูดขึ้นมาเองว่ามีอะไรสงสัยถามได้ แต่เราพอเราเอ่ยปากถามเราจะโดนละหนึ่งเพื่อนมองสองครูด่าไม่ตั้งใจเลยหรือเปล่าวะถึงมาถาม สามคือถามอะไรของเธอแล้วก็โดนด่าอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะเออก็เงียบก็ได้อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าโอเคเคยสงสัยอยู่ก็เออ
ไม่สงสัยแล้ว
เออไม่เลือกที่จะไม่สงสัยมันดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเติบโตกันมาแบบนี
้ใช่
พอแบบสื่อกระแสหลักหรืออะไรก็ตามบอกว่าแบบนี้ดีเราก็เชื่ออื
มแต่จริง
ไปเลย
แต่จริงตะกาวิบัตินี่มันบางทีเราก็เผลอหลุดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะแต่มันอาจจะ
เป็นกันทุกคนอยู่แล้ว
ใช่อ
ยู่ที่ว่าเราจะต้องฝึกฝนตัวเองเพราะเรามองว่าเรื่องนี้มันคือการฝึกฝน
อ
ะเราต้องแบบสร้างวัฒนธรรมให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ฝึกฝนกับมันด้วยอะเพราะเราว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยเพราะเรายังรู้สึกได้ซ้ำว่าทุกวันนี้เราก็ยังมีตะกาวิบัติบ้างเป็นบางเรื่องบางประเด็นอะไรอย่างเง
ี้ยแต่บางทีมันมีทั้งแบบจริงจังกับไม่จริงจังจริงจังในที่นี้ก็คือแบบเขาเชื่อแบบอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอันนี้คือแบบจริงจังนะไม่จริงจังคือแบบเหมือนเอาตลกอะแบบอยากตลกกับเพื่อนอะอารมณ์ง่ายถ้าตัวอยากแบบไม่จริงจังนะก็คือแบบถ้าเพื่อนถามว่าทำไมได้งานหรือว่าทำไมถึงได้เกรด4อะไรเนี้ยถ้าเราแบบตอบว่าก็กูเก่งเงี้ยก็จะแบบถ้าเราเป็นเราคิดเราจะคิดว่าแบบเอาหาแต่อันนี้ก็ไม่รู้นะคือถ้าเป็นเพื่อนสนิทก็จะตอบแบบอย่างเงี้ยแต่มันก็ถือว่าเป็นตรรกะวิบัติเหมือนกันนะแต่มันเป็นตรรกะวิบัติที่เราไม่ได้แบบจริงจังอะไรขนาดนั้นอะเหมือนแค่แบบขายขำเพื่อนมากกว่าแต่เพื่อนจะขำหรือไม่ขำอันนี้ก็คืออีกเรื่องนึงนะ
ก็ดูเป็นบริบทไปอ่ะ
ใช่อ่ะสุดทีนี้สุดท้ายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้ายิ่งพูดเดี๋ยวมันจะยิ่งยาวเดี๋ยวจะไม่จบไม่สิ้น
ออกทะเลและจะตะกะวิบัติกันเอง
ทีนี้เราจะทำยังไงที่เราจะสามารถใช้เหตุผลได้แบบพูดง่ายก็คือจะทำไงให้ไม่เกิดตะกะวิบัติได้มีข้อเสนอแนะอะไรไหม
เราเคยเป็นคนหนึ่งที่ใช้ตักเหตุผลตะกะวิบัติมาเยอะมากแล้วเพื่อนด่าเยอะมากแบบอะไร
ช่ำชอง
อะไรนี้ช่ำชองถูกด่าเยอะแล้วเราหัดการใช้เหตุผลคือหัดใหม่หมดเลยอะหัดเหมือนเด็กที่แบบกำลังเรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆเราก็ไปดูก่อนว่าหลักการของตรรกวิบัติอ่ะนิยามมันคืออะไรแล้วประเภทของตรรกวิบัติมันมีอะไรบ้างแล้วก็ดูตัวอย่างเหตุการณ์แล้วเราก็ลองมาเปรียบเทียบดูว่าในชีวิตเราเนี่ยเราใช้ตรรกวิบัติอันไหนบ่อยบ้างอันไหนที่แบบว่าโอเคเราทำได้ดีแล้วอันไหนที่ทำได้ดีอ่ะก็จำอันไหนที่แบบรู้สึกว่ามันวิบัติมากก็เปลี่ยนตัวเองค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็เวลาจะแบบใช้เหตุผลอะไรกับใครอ่ะคิดให้เยอะก่อนคิดให้เยอะก่อนพูดว่าแบบเรื่องที่พูดมามันเข้ากันไหมการยกเหตุผลประกอบกับเรื่องเนี้ยมันโอเคหรือเปล่าหรือว่ามันทำให้เรื่องมันออกอ่าวออกทะเลอย่างเงี้ยถ้ามันออกอ่าวออกทะเลก็ต้องแบบอันนี้ใช้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆหัดไปเรื่อยๆเราคิดว่ามันได้แต่มันก็ไม่ใช่ของง่ายเพราะว่าเราไม่ได้โตมากับแบบวัฒนธรรมอะไรแบบเนี้ยเราก็จะต้องเริ่มสร้างมันเอง ด้วยตัวเราเองหรือว่าแบบกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ใช้เวลาเป็นปีนะกว่าจะแบบเข้าที่เข้าทางอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องของทุกอย่างมันก็ต้องแบบอดทนแหละคิดว่าทุกคนทำได้แล้วก็อันดับแรกเลยคิดว่าต้องเปิดใจด้วยเพราะว่าทานทำอะไรแบบนี้มันก็เป็นการท้าทายตัวเองนิดนึงนะท้าทายกับแม้กระทั่งแบบความเชื่อเดิมที่เราต้องที่เรายึดถือเราก็ต้องเอามาตรวจสอบใหม่หมดเลยว่ามันแบบใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเจ็บปวดจิตใจนิดนึงอะไรอย่างงี้ในช่วงแรกขั้นแรก
คุณคิดคุณอยากเสนอแนะอะไรไหมเพื่อไม่ให้เกิดตะกะวิบัติอ้าว
เพื่อนหาย
อ้าวเดทแอร
์ไม่เอาจริงๆคือเมื่อกี้ปิดไมค์คือทำรูปอยู
่
ก็อันนึงคืออยากให้แบบรับฟังความเห็นแบบเยอะๆแล้วก็เอามากันกรองตัวเองดีๆคืออย่าถือทิฏฐิเยอะอย่าคิดว่าสิ่งที่ตัวเองถือมันถูกเสมอมันก็เราก็บ้งบ้างอะไรบ้างได้มันเป็นเรื่องปกติของคนแต่แบบถ้ามึงแบบบ้งแล้วมึงยังยึดติดกับสิ่งที่มึงจะเชื่อต่อไปอันนั้นอะวิบัติแล้ว
ประมาณนี
้ก็รับฟังคนอื่นเยอะๆเพราะว่าแบบโลกนี้มันไม่ได้มีอะไรขาวอะไรดำสนิทอะมันแบบทุกอย่างมันจะเท่าหมดอะฉะนั้นก็คือแบบมันเถียงกันได้มันสามารถพูดคุยกันได้เพราะว่านี่ก็เคยมีครั้งนึงอะเคยเถียงเคยไม่เรียกว่าเถียงหรอกเราเรียกว่าดิสคัสน้องอะเรื่องการเมืองอะแล้วคือน้องไม่ได้เป็นสลิปนะแต่น้องมันตั้งคำถามมาที่ค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างน่าขีดไงก็เลยแบบเถียงดีเบตกันดีคัดเดสคัดกันแบบโหเดือดมากวันนั้นอะแต่พอจบก็คือจบทุกคนก็คือได้ความคิดอะไรกันต่างต่างกันออกไปอะก็คือจบก็ไม่มีเรื่องปากหมากันต่อมานะก็ยังคิดก็ยังคุยกันได้ปกติคือถ้าเราเปิดใจจริงๆมันก็สามารถทำได้ไง
ฮะก็ประมาณนี้แล้วกันก็สุดท้ายแล้วผมก็อยากจะฝากว่าในการแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆไม่ว่าจะโดยทางวาจาหรือว่าคอมเมนต์บนโซเชียลอ่ะพยายามแบบหาข้อมูลเยอะๆอย่าแบบเขาเรียกอะไรอย่าบ่นตามกระแสอย่าบ่นเป็นหมาบ้าเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์นี้มาแล้วที่เคยแบบเป็นคนที่เกี่ยวข้องคณะที่เราเรียนจบมานะครับผมมันเคยมีเหตุการณ์นี้คือแบบป่นเป็นหมาบ้าเลยอ่ะแบบไม่มีเหตุไม
่
ม
ีผลตอนไหนวะ
เรื่อง
หลังไมค์แล้วกัน
หลังไมค์แล้วกันนะฮะก็อยากให้ใช้สติสัมปชัญญะแล้วก็อย่าเป็นสลิ่มแค่นั้นแหละ
อย่าเป็นสลิ่ม
ตะกะจะไม่วิบัติแน่นอนนะฮะ
AKA เพื่อความเข้าใจสลิ่มไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามรัฐบาลเสมอไปสลิ่มมันคือแบบบุคคลที่แบบทิฏฐิสูงยึดติดความเชื่อคือเอาคนที่มีตะกะวิบัติเยอะๆแล้วยึดติดนั่นแหละก็จริงๆมันคือความหมายจริงๆอย่างนี้นะปัจจุบันนี้ในปีกันคือมันไม่ใช่ว่าเมืองเป็นเมืองไม่ชอบรัฐบาลแล้วก็คือไม่ใช่สลิ่มนะสลิ่มไปได้ทุกคนสลิ่มแดงสลิ่มส้มสลิ่
ม
สลิ่มแบบการเมืองสลิ่มติ่งก็เยอะแยะไป
เอาง่ายเป็นนีโอสลิมเป็นสลิมที่วิวัฒนาการไปอีกก็ประมาณนี้แล้วกันก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบเทปนะครับผมก็ใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจในการทำพอดแคสต์ของเราต่อไปด้วยถึงแม้ว่าคนฟังจะไม่เยอะก็ตามแต่เราก็จะทำต่อไปเราจะบ่นจนกว่าเขาจะให้จนกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างพูดงี้ดีกว่าจะไปกดจะพูดว่าจะพูดจนกว่าเขาจะจับเรา
คิดว่าจะบ่นว่าบ่นจนกว่าสปอนจะเข้าอะไรอย่าง
นี้ไม่ สปอนไม่น่าเข้าเพราะว่าเราไม่ดังแต่ถ้ามีใครจะดีอยากโดเนทให้เราก็จะเป็นพระคุณมากนะฮะก็ YouTube Channel นะฮะ Subscribe ได้แล้วก็บนพอดSpotify แล้วก็ Apple Podcast นะผมก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้คนอื่นๆฟังได้นะผมก็สำหรับวันนี้ผมอินคิดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้โอกาสหน้าเราจะมาเจอกันใหม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรจะถอดหรือว่าจะแบบต เบาๆสมองอันนี้ก็แล้วแต่วาระนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
บ๊ายบาย